Cietuma ēkas ir būvētas vēl pagājušā gadsimta, sākuma 1905. Gads, protams, ar mērķi izmantot šīs ēkas cietuma vajadzībām, bet par šo laiku daudz kas ir mainījies. Šīs telpas diemžēl vairs nav izmantojamas kaut vai savu īpatnību dēļ, jo tajās nevar ievietot ieslodzītas personas, ja tur nav logi vai tur ir atdaloši koridori, kur mēs nevaram nodrošināt nepietiekamu ventilāciju, nepietiekamu dienas gaismas piekļuvi, un tie ir tie fakti, ko mēs nevaram neņemt vērā un nevaram arī pārbūvēt. Vēl man ir jāmin, ka Brāzes cietums tomēr ir izvietots ļoti ierobežotā teritorijā, faktiski neļaujot iespēju atkāpties nekādai drošības joslē ap cietuma perimetru un arī iekšpustās. Faktiski ēkas ir izvietotas turpat vai blakus šim te perimetra nožogojumam, kas rada pastiprinātus riskus ļoti vieglai piekļuvēji arī no ārpuses, un cietums šobrīd arī nav droši no ārpuses.